Pozdravljam vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj emisiji za subotu 19. septembar. A u narednih pola sata u našem fokusu. Pratimo kretanje izbjegličkog talasa iz Srbije preko Hrvatske do Slovenije, gdje ih policija propušta na pojedinim graničnim prijelazima. Prema procjenama, između 2 i 2,5 hiljade ljudi nalazi se u Tovarniku. Tamo je danas bio i naš reporter.
Sa desetak članova svoje uže i šire porodice, pored pruge, noć je provela i 19-godišnja Andrina iz Sirije. Želim u Njemačku, jer je u našem mjestu u Siriji rat. Želim da nastavim studije. Ja sam student. U Siriji sam studirala medicinu.
O izbjegličkoj krizi i njenom uticaju na Evropsku uniju govori Ivan Vejvoda, potpredsjednik Njemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, kaže.
Treba međutim reći da je Evropska unija i Evropa i dalje jedan od najslanžijih blokova ekonomskih na svetu i činjenica da i dalje zemlja prosperiteta, gdje upravo izbjeglice žele da dođu. One ne idu u druge krajeve sveta, ali znaju da tu ima više mogućnosti i izvesnosti za sutrašnjicu. Nije uopšte neutralno da je upravo ovo pravac kretanja svih onih koji beže.
Milica Mančić-Stojković, novinarka i književna prevoditeljica iz Beograda, u Dnevniku je zapisala.
Bliži se zima, pa je sva prilika da će veliki broj izbjeglica ostati na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske, odnosno u kampovima u Kanjiži i Reskiju. Kako će to izgledati, strah me da pomislim.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slovenačka policija počela je da propušta izbjeglice na graničnom prijelazu Rigoncija, potom ih autobusima prevodi u Brežnice na registraciju. U Sloveniju je prešlo više od 1800 muškaraca, žena i djece. Izbjeglice i dalje nesmanjenim intenzitetom iz Srbije ulaze u Hrvatsku. Mađarska ih prima sporijim tempom, a Slovenija još sporijim. Premijer Hrvatske Zoran Milanović kritike s desna nazvao je stožerima za histeriju, a na kritike sa srpske strane ministar policije Hrvatske Ostojić odgovara da Srbi kao i obično preuveličavaju brojke. Sve nove detalje i reakcije iz Zagreba na izbjegličku krizu donosi nam Eniš Zebić.
Do 11 sati u Hrvatskoj ilegalno iz Srbije stiglo gotovo 21.000 izbjeglica i u velikom broju i dalje stižu. U Tovarniku ih ima oko 2500 koji su danas pristigli, koji će poslijepodne biti otpremljeni vjerojatno prema mađarskoj granici. Zbog najavljenog pogoršanja vremena postavlja se šatorsko naselje. Mađarska je dovršila žičanu ogradu prema Hrvatskoj na 41. kilometru granice, gdje nema rijeke Drave kao prirodne prepreke. HDZ dramatičnu situaciju sa izbjeglicama sve bestidnije koristi u predizbornoj kampanji. Kasno prije podne Slovenija je počela puštati izbjeglice na graničnom prijelazu Harmica nedaleko Zagreba. 500 žena i djece je smješteno u prihvatni centar odmah nakon granice, a sa hrvatske strane još ih je 500, većinom mlađih muškaraca. Oko 1000 ljudi čeka i na Brežicama, a prva grupa je sa 5 autobusa prevezena u Gornju Radgonu. Mještani s hrvatske strane priskaču im u pomoć, daju hranu, vodu, struju za punjenje mobitela. Marija Cvitaš iz Bregane.
Nevjerojatno koliko su ljudi se, odnosno susjedi, koliko smo se zapravo mi lijepo družili sa tim izbjeglicama, jel? Pa dirljivo je bilo to sve, kako smo bez dogovora krenuli u to sve.
Dodatnih 1300 je u Sloveniju ušlo ilegalno. Hrvatska i dalje šalje autobuse s izbjeglicama na granične prijelaze sa Mađarskom. Mađari su sinoć nakratko zadržali strojovođe vlake i 36 hrvatskih policajaca, koji su prema prethodnom dogovoru ušli na mađarski teritorij zajedno sa vlakom sa izbjeglicama. Mađari tvrde da nije bilo dogovora i da je to ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Dok vlada tvrdi da je plan B o transferu izbjeglica kroz Hrvatsku uspio, a da su napadi u stvari rad opozicijskih stožera za histeriju, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i oporbeni HDZ tvrde da se Hrvatska blamirala i da se situacija neće srediti bez angažmana vojske. Novoimenovani posebni savjetnik za izbjegličku krizu predsjednice HDZ-ov Jastrebi, bivši ministar zdravlja Andrija Hebrang, danas je nakon posjete Tovarniku, dijelom zbog situacije na terenu, a većim dijelom u predizborne svrhe, kazao da je stanje tamo gore nego u vrijeme rata u Hrvatskoj, i to zbog nesposobnosti Milanovićeve vlade.
Vlada premijera Milanovića je 3 mjeseca znala šta se događa u Grčkoj, šta se događa u Italiji, šta se događa u Makedoniji, šta se događa u Srbiji. 3 mjeseca imao vremena napraviti prihvatne centre. Nije napravio jedan kvadratni metar. I sad smo sramota cijele Europske unije. Ta sramota ide na njegova leđa.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović upozorila je da bi danas i sutra u Hrvatsku ilegalno moglo ući i do 40 tisuća ljudi. Ona je dalje uvjerena da je dolazak vojske na granicu neizbježan i pozvala i premijera Milanovića da dođe u granična područja prema Srbiji i uvjeri se u ozbiljnost situacije.
Mi ne možemo apsorbirati u ovom trenutku veći broj migranata nego što ih je trenutno na teritoriju ovdje. Dok se ne riješi pitanje njihovog tranzita negdje drugdje, mislim da definitivno ne možemo prihvaćati veći broj osoba, a očekuje se da će u sljedeća dva dana doći još 40 tisuća ljudi. To su loše vijesti i moramo se dogovoriti, moramo krenuti u to da vidimo koja će biti sljedeća mjera.
Na novinarski upit da komentira ovu brojku koja je vjerojatno utemeljena na podacima koji stižu od srpskih dužnosnika, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazuje da su u Srbiji skloni preuveličavati brojke, pa je tako i sa brojem izbjeglica. Čujem da su oni primili 140 tisuća ljudi, kazao je, a nisu primili nikoga, nego je bio prihvat i potom šalji dalje dok nije izgrađen zid. Isto tako, ako Mađarska tvrdi da je preko njihovog teritorija prešlo 300 tisuća ljudi, zanima me odakle su ti ljudi došli, sa mjeseca, upitao sam ministar. Premijer Zoran Milanović iznova je odbio ideju o izlasku vojske na granicu, najavio da će o nužnosti da se izbjeglički problem riješi u Turskoj i Grčkoj vrlo ozbiljno govoriti na sjednici Europskog vijeća u srijedu i da nije bilo dogovora sa Mađarskom o propuštanju izbjeglica da uđu.
Ne, natjerali smo. Tako što smo poslali ljude gore.
Prekidanje izbjegličke lavine bila je glavna tema razgovora sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a predsjednik Europske komisije svojevrsne europske vlade Jean-Claude Juncker je u razgovoru sa Milanovićem obećao tehničku i logističku pomoć Hrvatskoj. Izbjeglice stižu i dalje, a najavljeno je pogoršanje vremena i kiša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izbjeglice iz Sirije i dalje pristižu u pogranični gradić Tovarnik. Iz Srbije u Hrvatsku ulaze u grupama kroz polja i kukuruzišta, a policija ih pokušava prikupiti te ih policijskim kombijima prevozi u samo mjesto gdje čekaju na prevoz u predviđena odredišta. Na licu mjesta je i naš novinar Arnes Grbešić.
Prema procjenama između 2 i 2.500 izbjeglica nalazi se u Tovarniku. Noć su proveli na željezničkoj stanici pored koje su razapete desetine šatora. Na tom mjestu boravi više od 1.000 ljudi među kojima je dosta djece. Još toliko ih se nalazi u ulici koja iz centra ovog malog mjesta vodi prema kolodvoru. Sa desetak članova svoje uže i šire porodice pored pruge noć je provela i 19-godišnja Andrina iz Sirije. Želim u Njemačku jer je u našem mjestu u Siriji rat. Želim da nastavim studije. Ja sam student. U Siriji sam studirala medicinu. Među stotinama izbjeglica koje čekaju prevoz prema nekoj od država Europske unije je Husein iz Iraka. On ima 32 godine. Kaže da je prije prelaska iz Srbije u Hrvatsku skoro 2 mjeseca bio u Grčkoj. U Tovarnik je stigao sinoć. Želim da spasim svoj život. Svejedno mi je da li ću stići u Njemačku, Holandiju, Švedsku ili Francusku. Samo želim da živim na sigurnom mjestu. Do ponoći je oko 20 autobusa sa izbjeglicama napustilo Tovarnik. Oni su i rano jutro su još 4 autobusa prebačeni iz ovog mjesta. Vozači kažu da je nakon toga došlo do pauze. Nisu nam mogli reći gdje se voze izbjeglice uz objašnjenje da u vožnji slijede upute policije. Na više punktova volonteri iz Hrvatske i drugih država izbjeglicama dijele hranu, vodu, sokove i sredstva za higijenu. U Tovarniku je i grupa volontera iz Mađarske. Bea iz Budimpešte kaže da je svjesna da je njihova vlada svojim ponašanjem prema izbjeglicama izazvala brojne opravdane kritike. Ističe da svi stanovnici Mađarske ne podržavaju takvu politiku prema ljudima koji bježe od rata. Hranu i vodu dajemo izbjeglicama, kupimo smeće na mjestima gdje se nalaze. U Mađarskoj je skroz drugčije. Pola stanovnika kod nas misli da treba pomoći ovim ljudima. Druga polovina ne misli tako i ne želi da gleda izbjeglice u našoj državi. Ovo je sada veliki problem. Najvažnije je da pomognemo ovim ljudima. Iako je granični prelaz Tovarnik zvanično zatvoren, muškarci, žene i djeca i dalje kroz polja kukuruza i okolnim putevima prelaze granicu između Srbije i Hrvatske. Pomažu im i mještani Tovarnika, u kojem živi oko 1500 stanovnika. Za radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Arnes Grbešić.
A izbjeglički putevi na Balkanu su se kroz istoriju često poklapali. Najnoviji primjer za to je egzodus izbjeglica sa istoka koji iz Makedonije kod Preševa svakodnevno stižu u Srbiju. Oni sa sobom nose tužne uspomene sa dugotrajnog izbjegličkog putovanja koje lokalno stanovništvo podsjećaju na dramatične dane iz davne prošlosti, kada su i sami preživjeli izbjegličke traume. Sve je zabilježio Branko Vučković.
Agonajeti iz Preševa bio je još dečak kada je zbog rata morao u izbjeglištvo. U svoj rodni grad vratio se istim putem, kojim danas iz Makedonije prema Srbiji i dalje ka zapadnoj Evropi, teku nepregledne reke izbjeglica iz Afganistana, Sirije i Iraka.
Ja sam bio izbjeglica pre 16 godina, bio sam u Makedoniju. Je nešto veoma zanimljivo, pošto ja uz taj put sam se vratio kući. Znači, baš isti put je, ja iz Lojane došao sam do Miratovac, kroz isti put koji oni prolaze. Razlika je zbog toga što ja sam se vraćao u mom kuću, a oni već odlaze iz njene kuće, iz njene zemlje.
Prema rečima Abdula Hasmailija iz Preševa, koji pomaže izbjeglicama i često razgovara sa njima, oni su uglavnom dobro obavešteni o ratovima i strahotama na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog toga su pomalo i iznenađeni gostoprimstvom na koje nailaze u Srbiji.
Oni su rekli pre neki dan, kaže, vi ste bili kao mi, sad mi kažemo tašno je, ali kaže da je u Preševu dobra situacija, ne tuču, a tamo u Lojane, kaže, na tuču, uzimaju pare, uzimaju od žene ove nakite, imali su problema mnogo na teritoriji Makedonije. Ako vas, hvala Bog, kaže, vi ste gostoprimili ljudi.
A Jeti kaže da im se izbjeglice sa istoka često poveravaju o svojim stradanjima tokom putovanja, ali i o velikim patnjama ljudi u njihovim zemljama koji su ostali u razrušenim domovima.
Često pričamo s njim, oni nam pokazuju sve, što su sve preživjeli, pošto dolaze iz tamo iz ratne mesta i imaju teško putovanje, tortura, pljačke kroz putovanje i pričaju nam svašta. Oni imaju poverenje u nas, pošto vide da mi tu smo da im pomognemo i nama je teško.
Naš sagovornik koji vodi kancelariju za mlade u Preševu kaže da zbog svega toga termin pomoći izbjeglicama ima mnogo šire značenje od obezbeđivanja osnovnih potreba za život, jer su izbjeglicama potrebni topla ljudska reč kao i osmesi.
Nije pomoć samo da podeliš hranu i vodu, ali pomoć je isto tako da se smeješ, neke lepe reči, znači. Sva šta njima je potrebno, nije samo hrana, voda i to, pošto oni dolaze iz tamo gdje je najprljavi rat, mogu da kažem, u svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Branko Vučković.
Izbjegličku krizu detaljno sa najnovijim informacijama pratimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. A jedan od gostiju foruma 2000-te, koji je upravo završen u Pragu, bio je Ivan Vejvoda, potpredsjednik Njemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona. Našeg sagovornika, politikologa, istraživača, prevodioca i predavača na svjetskim univerzitetima, inače jednog od osnivača Beogradskog kruga i nekadašnjeg savjetnika premijera Srbije Zorana Đinđića, Slobodan Kostić je pitao: šta mu govore slike dugih kolona izbjeglica, zatvaranja granica i sukoba sa imigrantima, i to u trenutku kada je izgledalo da je Evropa politički stabilno i ekonomski prosperitetno mjesto sa neupitnom budućnošću?
Kriza u Evropi sa eurozonom je krenula i ranije i, rekao bih, globalna ekonomska kriza je potresla ne samo ceo svet, nego i tu stabilnu Evropsku uniju. Sve to govorilo o jednoj nestabilnosti i o zapravo kretanju zemalja Evropske unije samima sebi, jer je nezaposlenost rasla, nema ekonomskog rasta ili je pak vrlo slab. I dakle, ova kriza koju ste pomenuli sa migracijama i izbjeglicama je samo dodala na tu neizvesnost koja je stvorena. Treba međutim reći da je Evropska unija i Evropa i dalje jedan od najslanžijih blokova ekonomskih na svetu i činjenica da i dalje zemlja prosperiteta, gdje upravo izbjeglice žele da dođu. One ne idu u druge krajeve sveta, znaju da tu ima više mogućnosti i izvesnosti za sutrašnjicu. Nije uopšte neutralno da je upravo ovo pravac kretanja svih onih koji beže iz tih ratova u Siriji, ali naravno izazov je ogroman. Naravno, ovo privremeno zatvaranje šengenske granice u Njemačkoj, koje će možda imati posljedice i po druge zemlje, nije dobar znak.
Čini se da ipak suština rješenja tog problema negdje drugdje, ne samo u Europi, već upravo na Bliskom istoku, u Siriji, Iraku, gdje se ogroman broj ljudi pomera upravo zbog prijetnji i zločina koje vrši Islamska država. Šta je najadekvatnije rješenje za taj problem?
Rješenje sigurno, kako se to kaže, u traženju rešenja u korenu, znači u samim tim zemljama, pa ne zaboravimo i druge zemlje poput Afganistana, Eritreje, gde je također sukob, pa iz podsaharske Afrike, gde su ekonomske prilike teške. Tu treba dugoročno, ali u ovom trenutku i kratkoročno, nalaziti neka rešenja da se ljudi ne bi pomerali u Evropi. Naravno, rešenje je jedino moguće kao zajedničko rešenje svih članica Evropske unije, pa i zemalja odakle smo mi sa Zapadnog Balkana, koje de facto jesu već delovi Evropske unije s obzirom da smo potpuno u okruženju.
Situacija postaje toliko ozbiljnija kada vidimo da se ne smiruju sukobi u Ukrajini. Imaju li SAD i Evropa adekvatnu strategiju i odgovor za rusku agresiju?
Mislim da je svet bio zaista suočen i iznenađen sa onim što se dogodilo, pre svega sa aneksijom Krima, znači jedne evropske države, početkom 21. veka, kada se mislilo da bar u Evropi, nakon naravno ratova u bivšoj Jugoslaviji i te katastrofe koja se nama dogodila, da bar takozvani Helsinški ugovor, koji evo proslavljamo 40 godina, sad u julu je bilo u Helsinkiju, kada su se sve zemlje dogovorile tada pre 40 godina da je suverenost i teritorijalni integritet država nepromenljiv i nedodirljiv, i Rusija je to prekršila i napravila tu aneksiju i naravno u istočnoj Ukrajini podržava te separatiste sasvim jasno. Mislim da je realnost takva da je taj normandijski proces jedino u ovom trenutku što imamo.
A opet, da li je to dovoljno?
To sigurno nije dovoljno, ali situacija je kao i uvijek u životu složenija, jer je potrebna, i vidjeli smo, uspješna saradnja bila sa Rusijom oko dogovora oko Irana. Iran je opet potreban da bi se našlo rješenje na Bliskom istoku. Znači, stvari su zaista veoma povezane, ali smirivanje rata u Siriji mislim da je ključno da bi se upravo predupredio ovaj problem, jer ovaj talas izbjeglica se neće zaustaviti jer ljudi prosto beže. A Rusija u tom smislu jeste i deo rešenja, bez obzira na ovo što se u ovom trenutku događa u Ukrajini. Nikom nije u interesu da se rat nastavi, da civili stradaju i da se polako vratimo, možda ne na početnu tačku, jer teško je zamisliti da će Krim u nekom kraćem roku biti vraćen u Ukrajini, ali to mora da bude ipak onaj uslov i zbog kojeg zapravo sankcije prema Rusiji dalje traju danas, i ja ne vidim da će one biti u skorije vrijeme ukinute.
Znači, Zapadni Balkan sporo, ali sigurno ipak putuje ka Evropi.
Apsolutno. Put je mnogo duži i vijugaviji nego što smo očekivali. Imali smo mnoge iluzije 2000. godine da će to mnogo brže ići. Ja sam čak, evo, priznajem, mislio da do 2007. 2008. da će to da bude, ali poput života stvari su komplikovanije, ali slažem se sa vama, mislim da je usmerenje i ubeđenost onih koje biramo na izborima ta da nas uvedu, a kao što rekoh, kancelarka Merkel oličava zapravo razumevanje Evrope da to mora da se dogodi brže nego što drugi očekuju.
Sa Ivanom Vejvodom, potpredsjednikom Njemačkog Maršalovog fonda, razgovarao je Slobodan Kostić. Intervju u cjelini, u kojem Vejvoda još govori o odnosima Evropske unije sa Rusijom, ukrajinskoj krizi, ruskoj ulazi na Bliskom istoku, politici vlade Srbije i prema Zapadu i prema Rusiji, te perspektivi Zapadnog Balkana, možete pogledati na našoj internet adresi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi i uobičajena subotnja rubrika Dnevnik, čije stranice u proteklih 7 dana ispisivala Milica Mančić-Stojković, novinarka i književna prevoditeljica iz Beograda.
Subota, 12. septembar 2015. Danas sam vidjela trailer za film u kome glumi jedan od junaka mog detinjstva, veliki povratnik u domaći film, Žarko Laušević. Dve decenije se nije bavio glumačkim poslom, živeo je u Americi nakon strašne tragedije i odslužene zatvorske kazne. Ako postoji neki film koji ove godine jedva čekam da vidim, to je Smrdljiva bajka reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića, u kojem glavne uloge tumače Žarko Laušević i Jelena Đokić. Nije Lučević jedini razlog zbog kog mu se veselim. Sam trejler je pun nekih pozitivnih vibracija koja nam čini mi se nedostaju u životu. Veoma sam radoznala. Uveče me je sačekala još jedna sjajna filmska vest koja se tiče regiona. Na filmskom festivalu u Veneciji Zlatnog lava za najbolji kratkometražni film osvojila je hrvatska autorka Dubravka Turić za film Beladona. Uopšte regionalne filmske koprodukcije ove godine su odnele mnoga međunarodna priznanja. Pomenuću samo one s najviše uspeha, Ničije dete Vuka Aršumovića i Zvizdan Dalibora Matanića. Ako se u nekom vidu kulture ovaj region svetu predstavlja u najboljem svetlu, onda je to film. Nedelja 13. septembar. Sportski dan. U nedelju smo videli svu bedu i sjaj regionalne košarke. Hrvatska je opet razočarala na velikom takmičenju. Bilo je teško to i gledati, Češi su bili bolji u svim elementima igre od prvog minuta. Hrvati već odavno ne opravdavaju status nekada velike košarkaške nacije. Pokazale su to igre Perasovićeve ekipe na ovom prvenstvu, ali i loša organizacija i još gora promocija šampionata u Zagrebu. Zapravo mislim da bi bolja organizacija i promocija Zagreba kao domaćina ovog Eurobasketa pomogla i u nastupima hrvatske reprezentacije, što bi im podiglo samopouzdanje, a no, to se nažalost nije dogodilo. Sada im je jedino rješenje da nakon Perasovićeve ostavke angažuju čovjeka koji je vrhunski trener, a odnedavno je ostao bez angažmana. To je srpski stručnjak Duško Vujošević. To bi im zaista bio spas i prekretnica. Nažalost, ni to se neće dogoditi. Srbija pak nastavlja da krči put prema medalji. Ponedeljak 14. septembar. Mađarska u ponet zatvara i posljednji prolaz kuda su izbjeglice mogle ilegalno preći granicu sa Srbijom. Na snagu stupa novi zakon po kome je za ilegalni prelazak granice zaprećeno čak 3 godine zatvora. Granicu će obezbeđivati ne samo policija nego i vojska. U slučaju da se proglasi vanredno stanje zbog priliva izbjeglica, vojnici će imati odobrenje da pucaju na one koji ilegalno prelaze. Zbog najavljenog zatvaranja u Beogradu među izbjeglicama nastaje haos. Poslednji autobus Beogradske autobuske stanice kreće ka mađarskoj granici. Stres, haos, suze, panika oni koji ne mogu da uđu. Taksisti pokušavaju da zloupotrebe situaciju od izbjeglica izvuku novac koji ovi nemaju. Laži, neki govore da je 50 evra isto što i 50 dinara, niko ne govori engleski. Preprodavci telefonske SIM kartice prodaju za 15 evra, a kupili su ih po 200 dinara. Mađari su zatvorili granicu u 4 popodne. Ne, kanjiža se zatvara u ponoć. Hajmo, imamo još 2,5 sata. Hoćemo li stići bucom? Nećemo. Možda taksijem. 300 evra. Nemamo toliko novca. S druge strane, Srbija na novi mađarski zakon uzvraća porukom zvaničnika da neće primiti izbjeglice nazad. Objašnjavaju kako Srbija mora primiti samo one na koje se odnosi sporazum o readmisiji koji imamo zaključan sa svim zemljama Evropske unije. Dakle, samo one koji u Srbiju nisu stigli iz neke zemlje Evropske unije, a skoro sve izbjeglice pristigle su ili iz Grčke ili iz Bugarske. Bliži se zima, pa je sva prilika da će veliki broj izbjeglica ostati na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske, odnosno u kampovima u Kanjiži i Reskiju. Kako će to izgledati, strah me je da pomislim. Utorak 15. septembar. Slika govori 1000 reči, to je stari kliše. Ne mogu rečima opisati razočarane izraze lica ljudi koji su ostali na srpskoj strani nakon mađarskog zatvaranja granice. Internetom kruže fotografije deteta snimljenog pre par dana u Beogradskom parku, nasmijanog u naručju majke i danas u zagrljaju izbezumljenog oca iza mađarske bodljikave žice. Javljaju mi se ljudi iz raznih delova Evrope s najrazličitijim idejama. Kontaktiraju našu stranicu No Fences in Europe u nadi da će se veći broj ljudi okupiti da pomognu u ovoj naizgled bezizlaznoj situaciji. Neki iz Beograda predlažu da se organizujemo i odemo na granicu da sečemo prolaze kroz žicu. Jedan prijatelj iz Hrvatske sastavio je upozorenje mađarskim vojnicima u slučaju da ih neko bude primoravao da s izbjeglicama postupaju na nehuman način, suprotno međunarodnim konvencijama. Ljubljanski protirasistični front Brezmeja predlaže međunarodni karavan građana Evropske unije koji bi izbjeglice svojim vozilima prebacivali iz Hrvatske preko Slovenije u Austriju. Stranica Dutch Revolution iz Amsterdama moli da što više ljudi obavestimo o spisku stvari koje svaki pojedinac konkretno može da preduzme u makoj zemlji Evrope da se nalazi. Puno je ljudi koji se nude da volontiraju. Nije im jasno da je naša stranica No Fences in Europe inicijativa protiv ograda i nehumanog tretmana izbjeglica, odnosno ljudskih bića, a ne nevladina ili humanitarna organizacija. Sreda, 16. septembar. Hajde da se takmičimo u humanosti. Posle zatvaranja mađarske granice, izbjeglice su krenule preko Hrvatske. Premijer obećava da će izbjeglicama tu biti bolje nego u Srbiji. Odlično. Staro srpsko-hrvatsko rivalstvo koje često truje javni prostor nepotrebnim prepucavanjima danas radi i nešto pozitivno. Utrkujemo se ko će biti humaniji prema izbjeglicama. Međutim, ima i nekih nepotrebnih izjava. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da ne želi vidjeti ono što smo proteklih dana vidjeli u Mađarskoj, Makedoniji i Srbiji. Ne znam zbog čega je u tom kontekstu pomenula Srbiju, koja se u ovoj krizi do sad vrlo odgovorno ponašala, pa ne mogu da se otmem utisku da je čak i ova izjava u službi predizborne kampanje u Hrvatskoj i raspaljivanja starih strasti. Žalosno. U Horgošu smo pak vidjeli vrlo dramatične scene. Izbjeglice su mađarsku policiju koja im je preprečila put, gađali kamenicama i svime što su mogli da dohvate, a ovi su uzvratili suzavcem i vodenim topovima. U metežu su povređeni i novinari koji sve to prate. Četvrtak, 17. septembar. Iako je nedeljama hrvatska vlada uporno ponavljala da ima spremne planove za doček izbjeglica, nakon samo dva dana pokazuje se da su ti planovi neozbiljni i nerealni. Govorilo se o 1500 izbjeglica dnevno, a u samo 48 sati ušlo ih je oko 11.000. Informacije sa lica mesta iz Tovarnika govore o veoma slaboj organizaciji i premalim kapacitetima za sve nesrećnike koji su prešli granicu juče i danas. Da stvar bude komičnija, Crveni krst je već danas saopštio kako više nema zalihe hrane i vode, te da očekuju robu iz robnih zaliha. Kao što to obično biva kada imate lošu organizaciju, haos je na dohvat ruke. Kasno posle podne izbjeglice su probile policijski kordon kod Tovarnika, hrvatska policija, za razliku od mađarske, nije primenjivala silu i to je dobro, ali ostaje gorak ukus loše pripreme koja je dovela do tih scena. Nema sumnje, u samo 48 sati izbjeglice su postale prvorazredna politička tema. Predsjednica Grabar-Kitarović je čak predložila podizanje borbene gotovosti vojske, a njena stranka HDZ privremeno zatvaranje granice sa Srbijom. Isto je mogućnost večeras spomenuo i ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić. Realno, više izvora se slaže da je Hrvatska u ovoj situaciji između čekića i nakovnja. Nemačka, Austrija pa ni Slovenija sada ne žele izbjeglice i one će barem neko vrijeme ostati u Hrvatskoj. Bez obzira na mnoge znakove solidarnosti i veoma srdačnu dobrodošlicu od strane policije i većine javnosti, to je činjenica koja će tu istu javnost sigurno sve više plašiti. Sigurno je i to da će se odnosi Srbije i Hrvatske dodatno usložnjavati kao posljedica svega ovoga. Već i današnja razmjena oštrih izjava svedoči da smo spisku otvorenih tema dodali još jednu. Petak, 18. septembar. Juče me Đerđ Kakog zamolio da u njegovo ime kao Mađara i političara prenesem izvinjenje novinarima RTS-a za brutalno ponašanje mađarske policije prema njima na graničnom prelazu kada su povređeni pendrecima i suzavcem. Ne u moje ime, napisao je naš prijatelj iz Budimpešte. Nažalost, danas se čuo jedan mnogo zloslutniji glas iz Mađarske. Na YouTube-u se pojavio video u kome načelnik opštine Ašo Talom u militantnom stilu preti izbjeglicama koje bi pokušale da ilegalno uđu u Mađarsku. Pominje čak i samoorganizovane poljske straže i građanske straže u tom pograničnom mestu. Od ove poruke koja nalikuje nacističkoj propagandi, ledi mi se krv u žilama. Današnji dan je očito uvod u ono što će se događati narednih nedelja i mjeseci, a to je da Evropska unija napokon mora, nakon višemjesečnog kašnjenja, doneti smisleni plan za prihvat stotine hiljada izbjeglica iz Sirije i Bliskog istoka. Hrvatski premijer Milanović bio je jasan. Hrvatska neće biti hotspot, odnosno sabirni centar za izbjeglice. Jasno je optužio Mađarsku i Sloveniju da jednostranim potezima pokušavaju da prebace probleme na Hrvatsku.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Milica Mančić-Stojković, novinarka i književna prevoditeljica iz Beograda. Od danas do idućeg petka stranice dnevnika za Radio Slobodna Evropa ispisivaće Miranda Patrucić, istraživačka novinarka iz Sarajeva.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupost, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba pa tužno, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Po svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za subotu 19. septembar. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja sa posebnim osvrtom na izbjegličku i humanitarnu krizu. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave za vas, poštovani slušaoci, ove subote u dokumentima dana za 19. septembar objavljujemo temu sedmice u kojoj smo se bavili. Vjenčanjima ili, narodski rečeno, svadbama na Balkanu, koliko ima tradicije.
Danas, majko, želiš svoga sina, želiš svoga sina.
A koliko novina.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby,
poslušajte kako to danas izgleda u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Septembar i jesen nekad su bili najpoželjnije doba u godini za vjenčanja. Znate li zašto? Zato što je to bilo vrijeme kada stižu plodovi cijelogodišnjeg rada, pa svega ima u izobilju, te se svadba može lakše pripremiti.
Svadba veže ko svadba i šta da se priča, parada, pijanstva i kiča, i poznata cura u belo.
Već odavno to međutim nije tako, običaji se mijenjaju baš kao i vremena i modni trendovi. Mediji često do detalja prate vjenčanja slavnih, a takozvani obični građani ih sve češće slijede. Organizatori vjenčanja, odjela, vjenčanice, ukrasi, pozivnice, meni, fotografije na društvenim mrežama počinju ličiti baš kao na one iz revijalne štampe. Koliko ima tradicionalnog, a koliko modernog, na svadbama ili vjenčanjima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poslušajte u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Svadbe u Srbiji opstaju uprkos svim krizama i nedaćama. Za njihovu organizaciju u prosjeku se troši između 5 i 20 hiljada eura. Sociolozi smatraju da su svadbe ukorijenjene u tradiciji i kulturi svih naroda i da se vjenčanja kao značajan događaj u životu ljudi obilježavaju kao takozvani obred prijelaza. Broj vjenčanja se smanjuje, a do prije 20 godina brakovi su zaključivani isključivo pred matičarem, dok se sada sve češće mladi parovi odlučuju i na vjenčanje u crkvi. Priču iz Srbije donosi nam Branko Vučković.
Bilo da su tradicionalne sa harmonikašima i klasičnim početkom veselja povodom vjenčanja mladenaca.
Danas, majko, želiš svoga sina, želiš svoga sina.
Ili moderne sa popularnim bendovima, DJ-evima i rock muzikom. Svadbe u Srbiji su, kako to i priliči takvim događajima, urnebesne, svatovi dobro raspoloženi, a mladenci srećni i zaljubljeni. Svadbe opstaju uprkos svim krizama i nedaćama, a na njihovu organizaciju u prosjeku se troši između 5 i 20 hiljada evra, jer po onoj narodnoj kume izgoreti kesa, za tu priliku niko ne žali da potroši pare, od srećnih mladenaca i njihovih roditelja do kumova i ostalih svatova. Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za naš program da su svadbe ukorenjene u tradiciju i kulturu svih naroda i da se venčanja kao značajan događaj u životu ljudi obeležavaju kao takozvani obred prelaza.
Jesu ukorenjene u tradiciji i sada imamo izvesnu retradicionalizaciju jer se sada obavezno sprovodi i crkveno venčanje i građansko. Međutim, gledano čisto sociološki, svi važni momenti, znači u životu pojedinca, samim tim i u životu zajednice u kojoj je on uključen, se uvek obeležavaju na neki način. Pa mi imamo obeležavanje, znači, i rođenja, pa krštenja, pa prvog rođendana, pa zatim tu su mature, pa umjesto nekadašnjeg odlaska u vojsku, pa su sada 18. rođendani koji se naveli kod slave, završetak studiranja, onda naravno svadba, pa početak posla i na kraju odlazak u penziju. To se zove obredi prelaza koji se u svakoj kulturi obeležavaju na neki način. Tako da bi ja taj običaj slavljenja stupanja u brak svrstala i u taj neki obred prelaza.
Prema statističkim podacima iz Niša i Kragujevca, broj venčanja se ne smanjuje, ali svadbe postaju sve glamuroznije i ekstravagantnije. U Nišu je od početka ove godine sklopljeno tačno 1000 brakova, a u Kragujevcu je 706 parova izgovorilo sudbonosno da. Matičarka Vesna Đikić iz gradske uprave u Nišu, koja je nedavno i sama oženila sina, ovako opisuje svadbena veselja u tom gradu.
Prelepo, treba biti ovdje i doživjeti to zaista. Mislim, rečima to ne može da bude opisano, zato što svako to doživljava na svoj način. Za mene su stvarno niške svadbe najlepše. Najveselije, hrana ili piće. Mislim da Niš ima i dobre orkestre. Vesele, znači počev od mladenaca, kumova, roditelja, pa do najmlađih, znači svi se vesele.
Prema navodima matičarke Mileve Riznić i u Kragujevcu se ne smanjuje broj venčanja, a atmosfera na svadbama je i u tom gradu slična kao i u Nišu.
Septembar su obično najveselije svadbe sa najviše svatova, negdje oko 300, možda i više. Ima se otisak da smo vrlo bogati. Posebno kad matičar izađe na teren u restoran, onda se stekne utisak da smo baš onako na nivou.
Pre nekoliko nedelja svoju dugogodišnju vezu ozvaničili su Kristina Lekić i Nikola Mladenović, a to su učinili i Jovana Milovanović i Vladimir Ninčić. Na Kristininoj i Nikolinoj svadbi bilo je 400 zvanica koji su zajedno sa mladencima uz obilje hrane i pića u dobrom raspoloženju proslavili njihovo venčanje. Nikola kaže da je atmosfera na svadbi bila fantastična i da su joj pored veselih mladenaca jak doprinos davali bend koji je zabavljao goste, ali i sami svatovi koji su bili odlično raspoloženi.
Naša svadba imala prevashodno veliki procenat mladih ljudi i mislim da su oni držali atmosferu, da kažem, sve vreme. Mora da bude dobra muzika, znači moja pevač i pevačica da budu uključeni sa gostima da naprave dobar štimung. Znači muzika i društvo su glavni nosioci vesele atmosfere na svadbi.
Jovana Milovanović i Vladimir Ninčić imali su manje gostiju, a s obzirom da je svadba bila na otvorenom pored velikog bazena, dobar deo razdraganih gostiju završio je u vodi.
Svadba nije bila tipična u smislu da je cijela večer isvirao jedan bend, imali smo i DJ-a, atmosfera je bila malo drugačija, netipičan svadbarski meni. Muzika koja eto možda nije isto nešto na što smo navikli na svadbama u Srbiji. Polovina prijatelja, ako ne i više polovine, bila u bazenu, uključujući i mladoženju i mladu, to jest Vanju i mene. Prosto je bilo neodoljivo da u toj atmosferi ne uskučimo i mi u bazen sa svim našim gostima.
S obzirom na sveopštu krizu i istanjene novčanike, pitali smo naše sagovornike koliko sve to košta i ko na kraju plati ceh. Troškovi svadbe sa 400 gostiju su veliki, ali Kristina kaže da ljubav i sreća zapravo i nemaju materijalnu dimenziju.
Košta dosta, mi smo imali jednu veliku svadbu, imali smo 400 ljudi na svadbi, imali smo mnogo društva, dosta rodbine, prijatelja, zato želili smo da našu sreću podelimo sa drugima. Nas je koštala svadba 12.000 evra, to je kompletno sve, restoran, venčanica, odijelo, venčanje, znači sve što se potroši novac za jednu svadbu.
Jovana i Vladimir su oboje zaposleni, pa su svadbeno veselje platili sami, što za razliku od prošlih vremena danas i u Srbiji postaje trend.
Na našem venčanju je bilo skoro 170 ljudi, a svadbu smo platili mi. Prosto smo odlučili da je tako najbolje, najlogičnije da dvoje odraslih ljudi koji rade i zarađuju sebi plate i svadbu. Mislim da je i to postalo negde trend u Srbiji u poslednje vreme i da nije više uobičajeno toliko da roditelji plaćaju svadbu.
Vesna Đikić kaže da Nišlije umeju da se cenjkaju i dugo pogađaju, pa i za svadbe manje potroše nego u Šumadiji.
Iz ličnog iskustva ja sam svom sinu pravila svadbu sa 350 gosta. Onda idemo na cenjkanje i pogađanje. Što više gosti, onda pokušavamo da snizimo cenu. Roditelj na kraju krajeva i žive, tako, od samog rođenja deteta, ženite ga, udajete svejedno, posle naše dete ima svoje dete.
Matičari i danas čitaju poruku mladencima pesnika Duška Radovića, u kojoj on kaže da se brak uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak, uredite ga sami lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi, poručio je svojevremeno Duško Radović.
Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Savetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite reči i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života.
Do pre 10 godina brakovi su zaključivani isključivo pred matičarem, a sada se sve više mladih parova venčava i u crkvi. Jovana i Vladimir imali su građansko venčanje, a Kristina i Nikola će se venčati i u crkvi.
Pa mi smo na dan svadbe odlučili se venčamo samo pred matičarem, tako da je bilo samo građansko venčanje, jer smo hteli da crkveno venčanje se obavi na neki veći praznik.
Sa crkvenim venčanjem ili bez njega, za mladence je stupanje u brak jedan od najsrećnijih dana u njihovim životima, a svadba lepa uspomena za dugo pamćenje i sećanje.
Za mene je ključni trenutak bio kada sam shvatila, to je kada smo Vanja i ja shvatili da želimo da provedemo ostatak života zajedno i u tom smislu to nije samo tim koji ne znači ništa i koji je to samo overa neke ljubavi, već zaista ima jedan dublji smisao. Zato smo i odlučili da pravimo svadbu. Bilo je lepše nego što sam uopšte očekivala i definitivno će ostati zapamćen kao najlepši dan u našem životu, makar do sada. I ne znam šta bi moglo, koji bi događaj ili proslava mogla da ostavi jači utisak, makar na nas dvoje.
Za mene to lično znači početak jednog novog života. Porodica u kojoj sam ja bio dete je sad zamenjeno porodicom u kojoj ću ja da budem otac. Tako da papir je tu i nebitan, što kažem, može da prođe i bez tog papira, ali tu je bitna zajednica dvoje ljudi. Da kažem, novog početak.
Pa najprije, eto, kao neka potreba kod dugogodišnje ljubavi, kao i početak jednog zajedničkog života, a uz to i da se podeli radost sa ljudima koji su dragi, tako da voli smo da napravimo da bude to svadba, da bude veselje, a prosto drugima pokažemo da smo srećni što smo se odlučili na taj korak.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U moderne običaje u Bosni i Hercegovini, osim odlazaka za vjenčanicu u velike centre i organizacije do najsitnijih detalja uz pomoć stručnjaka, sada spadaju i bračni ugovori. U izraženo multietničkoj zemlji bilježe se i takozvani mješoviti brakovi u kojima se praktikuju različiti vjerski običaj. Priču o svemu tome donosi nam Maja Nikolić.
Iako siromašna zemlja, i u Bosni i Hercegovini parovi sve glamuroznije ulaze u brak. Mladenke povjenčanice odlaze u nekoliko stotina kilometara udaljene centre, dvorane moraju biti uređene u posebnim bojama, snimatelji i fotografi po nekoliko sati s parovima provode na posebnim lokacijama da ovjekovječe njihov ulazak u brak. Na tisuće eura mladenci ulože u savršeno vjenčanje. Dario Matić ima vlastitu agenciju za vjenčanje. Kaže nam, vrlo često to je ispunjavanje posebnih želja, a mladenci sve više žele da im taj dan prati posebna organizacija.
Da kažem, imamo svakakve zahtjeve što se tiče mladenaca. Imamo i razne iznajmljivanja i auta i neke nove lokacije. Svi žele da imaju fotografije sa svoje svadbe malo drugačije od drugih. I onda se uključuju i neki novi rekviziti i to sve. Stoga u mojoj agenciji imamo i red karte sa inoksovojima, balone, dim mašinu, rasvjetu specijalnu. Pa za dobar proizvod, što se kaže, za dobar kvalitet, ona je ne žele stvarno dati, da imaju full uslugu.
U ovoj godini u Tuzli je brak sklopilo 508 osoba, prošle godine njih 700. Sve više, kaže nam šefica matičnog ureda u Tuzli Zlata Zorić, mladenci zahtijevaju da im se dolazi na posebna mjesta obaviti čin vjenčanja.
Mi smo imali u toku ove godine 81 sklapanje braka van službenih prostorija grada Tuzle, koja je inače jako lijepa sala, ali su bračni partneri izrazili želju da matičar dođe na lice mjesta. A bez obzira da li su oni pozvali 100, 200 osoba, ili je došlo samo njih 4, svi oni su jako uzbuđeni, što ne ostavlja ravnodušne ni nas matičare. Ponesu vas njihove emocije, ponese vas način na koji oni ne mogu od silnog uzbuđenja da se potpišu, ponesu vas njihove suze, ponesu vas suze njihovih roditelja, njihovih bližih.
Igor i Dragana Stojak bračni su par koji su također na svom vjenčanju imali nekoliko stotina gostiju. I Dragana je po svoju vjenčanicu iz Tuzle išla u Zagreb. Ulazak u brak glamurozno, kaže, nije joj važan toliko koliko da iz godine u godinu njihov brak bude što čvršći.
Pa mislim da mi je baš glamur, ono, previše se gleda na to, ja malo na bračnu zajednicu, na zajednički život, na budućnost, na opstanak braka i više je to kao neka scena.
Ljudi danas odlučuju ući u brak tek kad, tako da kažem, sve stvore, čak imamo i slučajeva tih predbračnih ugovora.
Najbolje stvar... znači u dvoje se stvara i stvara se cilj, znači zajednički, i dolazi se brže do tog cilja.
I Draganin suprug Igor smatra da se danas, samom danu vjenčanja, pridaje mnogo više materijalistički značaj svemu, te da vjenčanja imaju posebne procedure i satnice.
Danas je jako puno bitno, znači da to bude pozivnica u tonu sa zahvalnicom, sa stolnjakom, sa cvjetićem, dekoracijom na stol, a znači svi dođu iz nekog reda na svadbu, reda radi, a dok se nekad prije to ipak gledalo, znači kome se ide, kako se ide, i znalo se kada prije brak i svadba, onda je to znači ipak bio brak kako treba. Mi danas ima tako, znači da bi brakova budem često i na svadbama gdje su još uvijek, znači iste vrijednosti vrednuju.
Mladi bračni parovi masovno se razvode, i to već nakon godinu ili dvije braka. U kantonalnom uredu za pružanje pravne pomoći u Tuzli saznali smo da se 70% predmeta odnosi upravo na brakorazvodne parnice. Najčešći razlozi su upravo ekonomski. U matičnom uredu u Tuzli saznali smo da su sve učestali slučajevi sklapanja brakova sa stranim državljanima. Zlata Zorić.
Imali smo dosta slučajeva, pa da sklapaju brak sa, ne samo sa građanima drugih država, nego i sa našim građanima koji su građani drugih država, ali vuku porijeklo iz Bosne i Hercegovine. A vjenčavaju se sa građanima Bosne i Hercegovine. I to je način da oni napuste ovu zemlju, nažalost.
U Bosni i Hercegovini parovi ulaze u šerijetske, odnosno crkvene brakove. U Tuzli je najviše mješovitih brakova. U župnoj crkvi u Tuzli saznali smo da sve više kod takvih brakova imaju zahtjeve katoličke strane da zadrži svoje prakticiranje vjere. Kanonsko pravo Rimokatoličke crkve to je i zakonski omogućilo. Fra Franjo Ninić.
Na taj način biskup dadne dopuštenje da se sklopi, dakle, crkvena ženidba, daje se mogućnost, dakle, katoličkoj strani uz određene uvjete, dakle, da zadržava svoj pravni i kanonski status unutar crkve. Postoji naravno neka vrsta jednih obećanja koje daje, dakle, nekatolička strana da neće sprečavati, na primjer, stranu katoličku prakticira svoju vlastitu vjeru, i postoji, dakle, neka suglasnost oko eventualnog odgoja djece. To ovdje do svake godine ima barem sigurno 6-7 slučajeva, dakle, sklapanja brakova, dakle, te naravi.
Profesor obiteljskog prava na Univerzitetu u Tuzli, Boris Krešić, rekao nam je da je u Bosni i Hercegovini brak zakonski itekako dobro uređen, no i u Bosni i Hercegovini došlo je do modernizacije braka.
Malo da se vratimo u istoriju, niste imali mogućnost, recimo, sporazumne podjele imovine.
niste imali mogućnost sklapanja bračnog ugovora u kojem biste podijelili imovinu onako kako vi to želite. Zakonodavac vam je striktno odredio kako će se to dijeliti. Prije možemo reći da su ljudi malo s oprezom ulazili u taj brak, znali su u šta ulaze, međutim danas modernizacijom braka dolazi do sve lakšeg ulaska u brak. Pogledajte, matičar ima obavezu da upozna bračne partnere sa pravnim posljedicama braka, ali to bračni partner izgleda da ne želi da čuju.
U Bosni i Hercegovini zakon o braku se ne razlikuje posebno od drugih zapadnih zemalja, ali profesor Krešić nam je pojasnio da u nekim zemljama, ako partner primjerice ostvari dobitak na lotu, taj iznos pripada samo njemu i u slučaju da se razvede. U Bosni i Hercegovini, kao i u svim balkanskim zemljama, sve što je stečeno u braku, bez obzira i na predbračni ugovor, partneri ravnopravno dijele. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Crnogorske svadbe i vjenčanja najčešće su bučna, ponekad još uvijek uz pucnjavu i muzički aranžman neke od popularnih Zvezda Granda, a svečane ceremonije obavljaju se u nekoj zakupljenoj hotelskoj sali uz bogatu trpesu i mnogo alkohola. I dok budući bračni parovi sami ili uz pomoć specijalizovanih agencija osmišljavaju dan vjenčanja, pripreme traju mjesecima, a sve to, kako javlja Lela Šćepanović, često finansiraju tate i mame.
Upravo vjenčani bio bi naslov koji bi da se radi o novinskom članku, a ne o radio priči, krasio uz fotografiju novinsku stranicu. Ovako nam Mladoženja iz Nikšića, inače umjetnik koji je iz Italije u Crnu Goru pored diplome sa prestižne akademije, donio i osjećaj za stil i lijepo, priča kako je bilo na njegovoj svadbi prethodnog vikenda na jezeru Krupac u okolini Nikšića. Svadba sa 100 gostiju, kakvu su željeli, nije koštala više od 4000 eura. U zabavnu muziku Mladoženja je opisuje kao klasično građansko vjenčanje koje je ovaj mladi bračni par pripremao više od 2 mjeseca do najsitnijih detalja.
Uz neku stručnu pomoć što se tiče dekoracije, sve je bilo u našoj režiji. To je bio naš dan i ajde rekao da bude u našoj režiji, da mi je da damo neku tu notu, ali ne znam, nekako je teklo, sve onako glatko je teklo, jer smo mi to, jedina možda stvar što sam ja možda računao, to je bilo da je falilo uvijek piće, nisam znao da će toliko ljudi da piju, to je bila anegdota, jer sam ja sam uračunao da što će da popiju preko toga, međutim, posle sat vremena sam morao ponovno izvane da donosim. Bilo je na nivou. Jedini običaj koji je bio je to da su đeveri dovodili mladu ulaza do našeg mladenačkog stola. To je jedino što je ovako bilo i taj prvi ples, jeli, koji je kao neđe, ali neka simbolika ili tradicija, ne znam, već to smo jedino.
Ko je bio najveseliji?
Najveseliji, pa možda bi rekao možda moj otac. On je bio jako veseo, pošto je odmah zamolio taštu moju za ples i onda je počela ludnica.
Tako je bilo na svadbi ovog para koji živi u Nikšiću, ali ako je suditi na osnovu iskustva vlasnice prve crnogorske agencije za vjenčanja, Luna, Vere Bošković, vjenčanja u Crnoj Gori su bučna i obično zahtjevna u novcu, a kako kaže Vera, siromašna u stilu. Na osnovu svog 10-godišnjeg iskustva u pripremi vjenčanja u Crnoj Gori, ali i u Italiji, diplomirani grafičar Vera Bošković kaže da mladi parovi u Crnoj Gori kada pripremaju vjenčanja kalkulišu.
Pozivaju na svadbu da bi neku kalkulaciju napravili na kraju svadbe. Čini mi se da većina njih poziva goste naspram toga. Nadam se da me razumijete u smislu financija, da li ovaj gost će mu donijeti ovoliko ili onoliko. Čini mi se da se tako na to svodi. Sad ja pravim paralelu između Italije i naše zemlje ovdje, kako ljudi to, čini mi se da dosta cure gledaju, prate internet, šta se dešava, ali nekako nemaju mnogo sluha jer one po internetu gledaju i vide nešto predivno izgleda i one traže od mene da se to tako odradi. Ali ja sam tako, ja moram negdje povučem ručno da im kažem da prosto ne možemo sve sa interneta prenosimo jer to nema smisla.
Prema zvaničnoj statistici Monstata, u Crnoj Gori u prošloj godini sklopljeno 3527 brakova, što je za 8% manje nego 2013. Prošle su godine razvedena 584 braka, što je za 17% više nego u 2013. Inače, broj razvedenih brakova tokom prošle godine najveći je u posljednjih 25 godina u Crnoj Gori. Matičarka glavnog grada Jela Kovačević kaže da je u prvoj polovini ove godine u Podgorici sklopljeno približno isto brakova kao i u uporednom prošlogodišnjem periodu.
U prvih šest mjeseci ove godine sklopljeno je 332 braka. U ovu brojku ne spadaju vjenčanja matičnih kancelarija, što znači da je mnogo više vjenčanja bilo na teritoriji glavnog grada. Što se tiče matičara iz Podgorice, pouzdano mogu da vam kažem da se uglavnom vjenčanja obavljaju ili u službenim prostorijama opštine ili u restoranima. Tako da nemamo nekih u odnosu recimo na matičare iz primorskih gradova koji mogu možda se sreću sa vjenčanjima na plaži, na brodovima. Mi nemamo nekih posebnih prohtjeva.
Vlasnica Agencije za vjenčanja Vera Bošković tvrdi da novac nije presudno važan ako neko zna šta želi i kaže da se dekoracija može uraditi i za 100 eura.
Spremni su da plate za muziku, manje više se dovode tu zvezde Granda, i za vjenčanicu, fotografa, odijelo, to je primarno. A dekoracija im dođe. Recimo, vjenčanice se iznajmljuju, recimo 500, 1000, zavisi koja marka. Muzika može da bude po pjevaču, ako se dovede zvezde Granda, po 2-3 hiljade eura.
Kad se te cifre sve tako se beru, to ne može biti ispod nekih 5-6 hiljada.
Pa da, sigurno. Sad stranci kad dođu ovdje kod nas, oni zakupe čitav restoran. Startu oni plate 3-4 hiljade da zakupe restoran i plus sve ostalo, znači plaćaju. Znači to je...
Naša domaća populacija to je u mogućnosti ili nije?
Ne.
Tim Agencije za vjenčanja Luna priprema i brine o svemu, od prostora gdje će se vjenčanje organizovati do najsitnijih detalja poput balona u svadbenoj sali koji se najčešće uvoze iz Italije. Pojedina vjenčanja se pripremaju mjesecima.
Sa vrlo malo može da se odradi jako lijepa dekoracija i da se koristi naša priroda. S druge strane, ako klijent traži kao sa interneta da su to neki cvjetni aranžmani, znači može da košta i po par hiljada eura.
Koliko pozivaju otprilike zvanica? Jedna prosječna.
A 250, 300 to je. Mi smo jedno radili 1000 zvanica baš ovdje u Podgori.
Pa šta biste rekli, je li traže nekakva bučna vjenčanja ili skromna?
Pa
kakvi su trendovi?
Pa vidite kakva nam je platežna moć u smislu da nema one srednje klase. A ovih, da kažem, bogatuna ima mali broj, ali oni isto vole da budu uviđeni i da se čuje za njih, da su oni prvi nešto napravili.
Posljednja svadba koju je pripremala Vera Bošković trajala je 3 dana.
Sad smo skoro radili jednu svadbu gdje je Amerika, on je Amerikanac i to je bila svadba, 3 dana je trajala. To je baš bilo onako pozamašna i financijski i estetski.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kako danas manje više izgledaju svadbe u Srbiji, Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori, prenijeli su nam Branko Vučković, Maja Nikolić i Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba platiti tužbu, treba kupiti knjige, treba živjeti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pa svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju 1000. emisiju.
To bi bilo sve u dokumentima za ovu subotu. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, danas na internet adresi slobodnaevropa.org možete pratiti kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.